Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Германската канцеларка Ангела Меркел повика на разбирање меѓу премиерите на Македонија и Бугарија Заев и Борисов за доброто на регионот. Нема истражување за да се види вистинското расположение за корона мерките, велат социолози. Кои се причините за најавениот бојкот на ВМРО-ДПМН на изборите во Штип и Пласница? Слушајте не. Пратеници на СДСМ денеска во собраниска процедура го доставија предлог законот за изменување и дополнување на законот за работни односи, кој предвидува задолжително пензионирање на 64 годишна возраст и 15 години пензијски стаж. Со ова создаваме услови за намалување на вработените во државната администрација и во јавниот сектор, но и отвораме простор за вработување на млади кадри, изјави координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. Водечкиот шпански здравствен представник денески изјави дека владата сака да вакцинира против COVID-19 најмалку 10 милиони луѓе во земјата од 47 милиони жители, користејќи ја новата вакцина која ја развива американската фармацевска компанија Pfizer и незиниот германски партнер. Pfizer соопшти дека вакцината против COVID-19 би можела да биде ефикасна во 90% од случаите врз основа на рани и неподполни резултати од тестирањата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерите на Македонија и Бугарија Зоран Заев и Бојко Борисов се сретнаа во бугарскиот главен град Софија, но на пресконференцијата за берлинскиот процес тие не го спомнаа билатералниот проблем поради кој Бугарија го блокираше македонскиот евроинтеграцијски процес. Во меѓувреме, германската канцеларка Ангела Меркел повика на разбирање за доброто на регионот. Известува Фросина Димеска.
Без споменување на проблемот меѓу Скопје и Софија, поради кој источниот сосед минатата недела во Европското амбасадорско тело одлучи да блокира преговарачката рамка на Македонија со Европската унија, помина заедничката пресконференција на премиерите на двете земји Зоран Заев и Бојко Борисов, на која онлайн присуствуваше и германската канцеларка Ангела Меркел. Заев во Софија отпатува за самитот на берлинскиот процес, со кој ко-председаваат Северна Македонија и Бугарија, и најави дека таму ќе се види со бугарскиот колега Борисов. Од македонската влада вела дека двајцата во Софија нема лететате средба, туку дека се видела на пленарните застаноци во рамки на берлинскиот процес. Брат и пријател беа зборовите кои за својот бугарски колега ги употреби македонскиот премиер, но и од двајцата на пресконференцијата, на која немаше можност за поставување новинарски прашања, не се слушна ништо за тоа дали има некаков напредок или договор меѓу соседните држави. Во еден дел од своето обраќање, германската канцеларка Меркел, чија земја во моментов е председавач со Европската унија, порача дека тоа што морало да го каже за регионот е дека мора се согласуваат и дека не треба тоа да го забараваат, затоа што тоа е многу важно.
Берлинскиот процес секогаш е поврзан и со помирување на недоразбирањата и наследството од минатото, и се надеваме дека овој процес ќе продолжи, и добар знак е тоа што конференцијата воспоставена во името на Берлинскиот процес веќе возможи да се сретнат луѓето,
рече Меркел. Од оваа средба на Заев и Борисов очекувањата беа подигнати по вжештените пораки на релација Скопје-Софија, а и македонскиот премиер, прашан за проблемите со Бугарија, споменуваше дека би сакал лично да се види со бугарскиот колега. Средбата зависеше од здравствената состојба на Борисов, кој беше позитивен на коронавирусот, а утрото објави дека има негативен тест и дека ќе го пречека Заев. Но утрото пред средбата и дека нема да има промена во позициите на Софија, навести министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева. Таа рече дека незината порака до Република Северна Македонија е да не се подпираат на тоа дека некој ќе притисне Бугарија да се ги затвори очите пред неисполнувањето на договорот за пријателство и добрососедство, подпишан во 2017 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Заразата од коронавирусот забрзано се шири, па така некои граѓани ги поддржуваат мерките на владата, додека други се противат бидејќи го немаат во обичаеното секојдневие. Социолози велат дека општото расположение може да се види преку испитување на јавното мислење, но според нив во моментов нема такво истражување. Мирјана Спасовска.
Недлежните институции се под голем притисок поради пандемијата и забрзаното зголемување на бројот на заразени, што доведе до заострување на мерките. На Фейсбук или Твитер може да се забележи политизација на пандемијата или нервозни конфронтации. Професорот Горан Јанев од Институтот за социолошко и политичко правни истражувања вели за да се види општото расположение, треба да има испитување на јавното мислење.
Сакате да спроведете некоја мерка, треба да видите дали има расположение. И да имате отпор, треба да видите каде се наоѓа тој отпор. Демографски, образовно, по региони, оди ми рекла, казала по Фейсбук. Сето тоа може да дадат одговори сериозни истражувања, кои ние сме стремни за тоа подготвени, но никој не сака да не праша. Значи, умереност, некоја може да се бара во секоја работа, односно прилагодување и кроење на посоодветни мерки или начин на сообщување на мерки, доколку имате сознание со кого и како работите.
Министерот за здравство Венго Филипче денови рече дека засега не се планира воведување полициски час или карантин, оценувајќи дека сегашните мерки се добро димензионирани. По првите денови на есента, откако бројот на починати веќе надмина 1000, а државата почна да бележи и над 1000 случаи на заразени лица дневно, властите оценија дека е добро и погласно да се размислува за воведените мерки, па за потребата од носење маски и на отворено, почнаа од оваа недела и кампања. Но некои веројатно не веруваат и на високите бројки на новозаболени од COVID-19 последнава недела, па на Facebook страницата на Радио Слободна Европа Калиша Македонска постирала: едно време за бриз се чека со недели, сега многу спретни станавте, пољадници тестови на ден, чудо, чудо ни се случува, наведува таа. Кои граѓани ги критикува изјавите на властите со кои се објаснува работата на казината. Јавнев порачува дека потребно е да има кампања заснована на знања и оти со мерките не треба да се одлучува избрзано.
На мене е загрозен мигранки кај што ги качуваат во автобуси, текстилната индустрија за поевтин превоз капиталистите. Значи треба да се види кај се оние места за кои може да препорачаш буквално најконкретни мерки како да се подобрат начините на спречување на пандемијата, кога ќе имате сознанијата. Кои се можни жариста, зошто би биле тие, што се тие места, настани, навики, обичаи, кај што се делува. Значи, една кампања да се води на основа на сознание и знаење, а не само на предпоставки.
Освен носење маски на отворено, владата донесе и нови мерки кои засега предвидуваат угостителските објекти да затворат до 21 часот. Се воведе и забрана за групирање на повеќе од 4 лица надвор по 21 часот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ најави бојкот на изборите за градоначалник на Штипи на Пласница. Експерти велат дека досегашното искуство покажува дека бојкотот на изборите никогаш не му донело ништо добро на оној што бојкотира. Тие додаваат дека бојкотот е можно да е обид на Мицкоски да ја одложи дебатата за неговата успешност во ВМРО-ДПМНЕ. Сргјан Стојанчов.
Бојкотот на изборите за градоначалник во Штипи во Пласница не може да и донесе ништо добро на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, но може да ја одложи внатрепартиската дебата за успешноста на раководството на партијата, велат политичките аналитичари со кои разговаравме, по одлуката на најголемата опозицијска партија да не предложи своји кандидати на изборите за градоначалник во овие две општини кои треба да се одржат на 13 декември. Предвремените избори во Штипи во Пласница се одржуваат зашто досегашните градоначалници беа избрани на други функции. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски рече дека причина за нивната одлука е апокалиптичната состојба со пандемијата на COVID-19 и оти изборите во ваква ситуација се свесно втурнување на граѓаните во опасност. СДСМ пак обвинува дека Мицкоски бега од уште еден изборен дебакл и тера морбидна партиско-политичка кампања на тема COVID. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека досегашното искуство покажува дека бојкотот на изборите никогаш не му донел ништо добро на оној што бојкотира.
Можно е да е ова обид на Мицкоски да ја одложи дебатата за неговата успешност во ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е можност за Мицкоски да ја држи партијата под висока политичка тензија и де факто да ги избегне се погласните најави од таму дека некои од партиските членови и функционери сакаат да разговарат за ефикасноста на неговата работа.
Инаку високи поранешни и сегашни функционери на ВМРО-ДПМНЕ бараат предвремен конгрес на партијата и промена на раководството по поразот на предвремените парламентарни избори што се одржаа летоска. Политичкиот аналитичар Александар Кржаловски вели дека бојкотот е погрешна работа, особено имајќи предвид дека во јули и во ек на пандемија се одржаа парламентарни избори.
Не верувам дека заради бојкотот тие ќе се одлежат, односно дека ќе се отстапи од изборот на граначалници со самото тоа за очекување дека се да само ќе ги задржи во Штип, ќе останат тие во Пласница. Така да, веројатно може би проценката дека не може да се добијат таму, и тоа би влијало на одлуката да се бойкотира.
На изборите за градоначалник на Штип се пријавиле 5 кандидати. Актуелниот пратеник Сашко Николов од СДСМ, Лазар Наумов од ТМРО, Гоце Ангелов од Коалицијата Демократија и Моро Работничка партија, независниот Трајче Митев и Симон Поликарп, познат на Штипјани како Джими, како кандидат на Интегра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Новата српска влада исклучи двајца моќни поранешни министри кои имаат големи сделки со Русија. Двајцата се ветерани на Социјалистичката партија која е во владата од 2012 година и која се смета за највлијателна проруска партија во Србија. Дали тоа сугерира дека председателот Александар Вучик ја врти страницата? Гоце Атанасов.
Кога на крајот на минатиот месец новата влада конечно доби скоро едногласна поддршка од пратениците во скоро еднопартискиот парламент на Србија, имаше многу познати лица. Освен широко дискутираната вклученост на повеќе жени, врева се крена околу некои значени исклучоци. Секако е зачудувачки што излегуваат некои клучни проруски гласови, особено Александар Антич, министер за енергетика, и Ивица Дачич, шеф на дипломатијата, вели Флориан Бибер, директор на Центарот за студии на Југоисточна Европа на Универзитетот во Австрија во Грац. Двајцата се ветерани на Социјалистичката партија која е во владата од 2012 година и која се смета за највлијателна проруска партија во Србија. Новата влада без Ивица Дачич не може да се смета за влада во која има силен руски играч, изјави за Радио Слободна Европа политичкиот коментатор од Белград Цвјетин Миливојевич додавајки. Секако Москва не е задоволна од тоа. Одалечувањето од Москва може да има значителни последици за Србија, која се подпира врз круцијалната поддршка на Кремљ во противењето на признавањето на државноста на незината поранешна провинција Косово. Но тоа исто така може да подкопа политичката и економската моќ на Москва. Србија е најконзистентен руски политички и економски партнер на Балканот, каде што панславизмот се уште значи нешто во некои делови. Исто така е сојузник во руските напори за изградба на алтернативни цевководи за испорака на енергија во Западна Европа. Но некои аналитичари, иако велат дека е забележливо отсутството на неколку пријателски настроени личности кон Москва, се предпазливи да го опишат тоа како долгорочно преуредување. Тие најчесто ова им го припишуваат на домашните политички битки на Вучич во услови на огромен сомнеж за неговите заложби за демократија и аспирации кон Европската унија. Дачич, кој го доби прекарот Мали Слоба, според авторитарниот лидер Слободан Милошевич, не е целосно настрана. Но наблюдувачите велат дека неговата нова улога како председател на парламентот е јасен пат. Во септември Србија потпиша договор за економска нормализација со Косово со посредство на Соединетите држави. Договорот, според некои наблюдувачи, може да доведе до ограничување на влијанието на Москва врз Белград и Балканот. Постојат некои индикации дека Вучик става повеќе простор меѓу себе и Русија, вели Бибер, кој сепак додава. Но не мислам дека ова е долгорочен потек, туку повеќе тактичка промена.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.